fatto una custodia guarda Abramic che lei scrive e il nostro diario è stato caro il nostro cittadino io Mohammed Olad Hassan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii la iska VOA-da. Todobaadkii tagay waxaa hadalhayn xoogan ka dhex abuuray Soomaaliya heshiiska la sheegay in Soomaaliya ay la saxiixatay shirkad shidaal oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka oo la yiraahdo Coastline Exploration. Heshiiska waxaa la saxiixay 17-kii bishan, hase yeeshee wasiirka batoolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shaaciyay 19-kii bishan. Haddaba heshiiskan muxuu ahaa, xageese ku yaalaan ceelasha ama xirmooyinka heshiiskan ku xusan? Waa kan Cabdirashiid oo ka jawaabaya su'aashaasi mar uu wareysi siinayay idaacadda VOA-da.
Heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag. Shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal Soomaaliya, insha Allah, ayaa xoolahooda gelinaya. Wixii soo baxana Soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba Soomaaliya ay qaadan doonto cadda ugu badan oo ka soo baxa wax soo saarkaas. Xirmooyinkaasi waxay ku tirsan yihiin saddex xirmo, waxay ku taallaa Galmudug, aag ku aadan Koonfur Galbeed iyo Jubaland.
Heshiiskan todoba xirmo uu ka kooban yahay ayaa sida uu sheegay Cabdirashiid waxaa la socda gunnux saxiix oo gaaraysa midkiiba $1 million oo wadarta noqonaysa $7 million, lacagtaas oo bil gudaheed kusoo dhacaysa sida uu heshiiska dhigayo bankiga dhexe ee dowladda Soomaaliya.
Xirmo kasta oo la saxiixay wuxuu leeyahay signing bonus oo u dhiganta $1 million, sida heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe Soomaaliya kusoo dhacaysa lacagtaas dowladda Soomaaliya iskale.
Waxaa heshiiskan u yimid iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho oo kala guura, isla markaana uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu horey soo saaray wareegto ka mamnuucaysa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda inay galaan heshiisyo masiiri ah si loo ilaaliyo hantida qaranka oo kheyraadkan ugu horeeyo. Waxay kadib markii heshiiskan uu soo shaacbaxay iyo xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha labaduba ay iska fogeeyeen, isla markaana waxay ku tilmaameen mid sharci darro ah. Sidoo kale xafiiska antidowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in tallaabo sharci uu ka qaadanayo dhinacyada ku lugta leh heshiiskan. Muddo haatan ku dhow sanad ka hor magaalada Muqdisho waxaa tagay laba shirkadood oo doonayay inay heshiis la saxiixdaan dowladda. Wasiir Cabdirashiid oo arrintaasi ka hadlayay xilligaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha uu diiday, laakiin Cabdirashiid oo markan iska difaacaya eedaha loo soo jeediyay ee ah inuu keligii heshiiskan saxiixay ayaa sheegay inuu madaxweynaha la ogaa.
Wax la qarinayo ma jirin, haddii la qarin lahaaba maanta ma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahayd waqtigoodii. Failkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isaga warqabnay, muddo dheerna ka wada shaqeynayn. Hadday noqoto sharcigii basoolka, hadday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo, intaba si khaasta madaxweynaha hawshan ila waday. Madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uga ka arkaa laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha hawshan wuu ila waday.
Haddaba maxay ahaayeen sababaha loo diiday heshiisyada hore? Waa kan Xuseen Gindish oo xilliga ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha, haatanna ka mid ah madaxda macadka IFIN oo ah macad bixiya tababarada maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaag oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Waxa ugu horeeya sharciyadaasu waxay ahaayeen in baarlamaan laga gudbiyo oo ogolaado ama diido marka ay arkaan arrimahaas canshuuraha, arrimahaas maarata dowladda Soomaaliya waxa ay ka helayso. Sidaasi la egna ay ku caddahay heshiisyada dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aad important ugu ah. Kan ugu horreeya waa maxay? Kan ugu horreeya waxa waaye, marka ugu horreysa shirkadda heshiiska lala galaayo in ay marto wax la yidhaaho tender protocol, waxa la yidhaaho tartan marka iibka la gadaayo, blockskaas la gadaayo inay tahay meel loo siman yahay oo ay shirkado badan oo kala nooc ah oo adduunyaduna ay ku tartami karto. Halkaas waxaa laga helaya oo Soomaalidu ay ka heli inay the best buyer ay ka gadaan dhulka, ay ka gadaan blockyadaas ama ka ijaaraan, isla markaasna aanay tubooyin khalad ah wax lagu shubo aanay ka imaan karin. In shirkadda heshiiska lala saxiixanayo ay tahay shirkad insurance ku jirto oo waxaas las khayraadkaas lasoo saarayo, for example haddii oil spill dhaco kale ama oilkii uu badda ku daato ee khayraadkii badda ku dhinta ay le'daan oo kalluunka uu ka mid yahay iyo khayraadka kale badda ku jira, sida looga nadiifin lahay iyo cidi biibi lahayd iyo waxaas oo dhan in laga hadlaa loo baahan yahay. Saasaa la rabaa inaan loogu degdegin shirkado aan maaragtay la soo xaqiijin dhaqaalaha ay haystaan, insuranceka ay ku jiraan, iyo waxyaalaha kale la midka.
Xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1990-kii ayaa heshiisyo sahmin shidaal ah hore ula gashay dhowr shirkadood sanadihii isteetimeedii, laakiin waxaa mar kale fikirka shidaal sahminta Soomaaliya uu soo noqday xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Haddaba maxaa keenay in tuhun iyo cabsi badan lagu muujiyo heshiisyadan cusub? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
heshiisyada ee Soomaaliya la gashay xilliyadii xilligii Maxamed Siyaad waxay ahaayeen wax loo yaqaan concession agreement, oo ahayd heshiisan kula galaa adiga qod, adiga soo saar, aniga laakiin lacag go-an ayaad siineysaa. Laakiin wadamadii shidaalka laga helay waxay dareemeen inay taa faa'iido badan ugu jirin, marka waxay usoo guureen waxaan loo yaqaano wax soo saarka wadaag ama production sharing agreement, wax loo yaqaano usoo guureen. Taa marka anaga marka sharcigii BW lagu sameeyey 2008-deedii bishii August 7-deedii ayaa wuxuu ka dhigay Soomaaliya inay kasoo guurtay concession agreement oo usoo guurtay wax soo saarka wadaaga usoo guureegtay. Soo marka wixii ka dambeeyey marka taas ayaa wadanka horta sharci ka jiro.
Waa gartay. Bal markaan fiirino marxaladaha kala duwan ee shidaalka Soomaaliya soo maray sahamintii, marka shirkaduhu marka lagu heshiinayo inay wax sahmiyaan oo ay soo sheegaan oo yiraahdaan shidaalkaas iyo ceelashaas iyo lakabyadaas Soomaaliya ku jiro oo wax laga heli karaa intaan bar la gaarin inay soo saaraan sahanka, qarashka ku baxaya ayaa bixinaya, maxaa faa'iido ugu jira shirkada marka?
Taa lafteeda marka dhowr nooc oo kala xirantaa. Haddii wadanka uu isaga awoodo oo uu lacag baxsan karo ee wadamada ayagaa samaysto, ama waxay leeyihiin shirkado wadani ah oo sahmiya oo xogta soo aruuriya oo ay dowladda samaysato, den marka waxay si caadi ah dowladdii qarashkeed maadaama ayada baxsatay xogtaasna ayada maamulinayso, ciddii ay markaas ay ka iibsanayso ayada la tacaamulayso ama la gorgortamayso. Laakiin annaga arrinteena way ka duwan tahay, maadaama dowladdii aanay qarash u hayn ayada ay bixiso, waxaa lagu heshiiyaa shirkadaha ayaga inay sameeyaan xogtaas aruuriyaan. Xogta markay aruuriyaan kadib markaas ay iibiyaan, iibintaas marka ay lacagti kasoo baxda ay dowladda iyo ay wadaagaan iyo shirkadii maana maadaama uu qarashka galay. Taas waa qaab loo sameeyo. Mamarka qaarkoodna waxaa dhacdo in shirkadii la yiraahdo waxba lagaaga bedelana oo maanaa xogtii aada soo aruurisay waxba lagugu siinaa. So marka taasna waa nooc kale oo ayadana heshiisyada, marka waxay ku xiran tahay wadankaas duruuftiisa ayay ku xiran tahay.
Su-aal kale baan ku weydiiyo, bal haddii heshiisyadan aad sheegaysay wax soo saarka ah la galo oo xilligan lagu degdego, maxaa khasaaraha uu kasoo gaari karaa Soomaaliya, maxaa faa'iidaha ugu jira haddii si fiican loo maamulo oo si fiican loo galo labada dadka la qaado?
Oo afar qodobo muhiim ayaa jirta. Oo mid ugu horeysa waa dastuurka, sababtoo ah dastuurka ayaa waxa sheegaya cidda waxaan iska leh, cidda waxaan maamulayso. annaga marka qodobka 44-aad ee dastuurku wuxuu leeyahay sida kheyraadka loo yeelanayo loo maamulayo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii. marka tiibaydaba aan xasuusanaa 2018-kii bishii juun 5-teedii waa tii lagu soo gabagabeeyey, la yiri macnaha kheyraadka Soomaaliya waxaa iska leh dadka Soomaaliyeed, waxaana wakiil ka ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa si wada jir u maamulaya kheyraadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Marka horta arintaas, laakiin haddana ayadoo saas ugu soo heshiiyey waa ognaha buuqa ka taagan iyo macnaha saamla-aanta ka dhexeysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waa hal qodob. Qodobka labaad macnaha waa waxa loo baahanyahay waa petroleum law, sharciga shidaalka, kaa waa kii 2020-kii ee la saxay. Midka saddexaad loo baahanyahay waa nidaamyaashi, waxna wax alaari wixii keeni lahaa ha noqoto Somali Petroleum Authority, ha noqoto maanaa shirkadii ama hay-adii nidaaminta shidaalka, shirkadii shidaalka Soomaaliyeed Somali National Oil Company, ha noqoto kuwii environmental, wax alaari wixii saacidi lahaa in arintan ay hirgasho waa loo baahanyahay ayaga. Iyo midka afraad oo ah heshiiska laftigiisa, oo macnaha waxaan loo yaqaana annaga maadaama aan qaadan heshiiska wax soo saarka wadaaga, in laftigiisa uu yahay mid daahfuran oo baarlamaanka soo maray oo macnaha ay cadaho wax ku qoran. Marka horta intaas waa inay diyaar yihiin. Marka haddaan usoo laabto marka su-aashaadii macnaha waxay tahay Soomaali intaanay u gudbinba macnaha faa'iide khasaare maxaa noogu jiro, waxaa muhiim ah Soomaaliya diyaar mu u tahay oo afartaas qodob aan soo sheegay ma haysataa oo muu diyaarsan yihiin macnaha? den su-aasha marka jawaabta waxay noqonaysaa maya, hadday marka kuwaas u diyaarsaneen marka waxaa adkaanaya inay gasho heshiis ay ayada ay ku faa'iideyso, waa adkaanaysaas.
heshiisyo ay xilligan gasho Soomaaliya ma yihiin kuwo sharciga ku salaysan? su'aashaasi waxaan weydiiyey Marin Xarbi oo ah sharciyaqaan baratay arimaha shidaalka madaxna ka ah shirkad shidaalka ka shaqeysa oo la yiraahdo Jasper Petroleum Limited iyadoo markaa ku sugnayd magaalada London ayaan qadka telefoonka ku xiriiray
maya heshiisada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan inkastoo runta ay noqon karto wasiirka patroolka inuu gali karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24aad haddana awood uma siinayo inuu keligii sida sameeyo oo waa qalad sida uu sharciga qabo heshiiska noocaan ah waa in lagu saxiixaa soo jeedinta hay'adda patroolka qaranka wasiirka keligii awood uma laha inuu iska saxiixo sidoo kale qodobka 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in lahaanshiyaha kheyraadka ay wada leeyihiin dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah qodobka 5aad ee isla sharcigan isna wuxuu leeyahay maamulka iyo maareynta kheyraadka waxaa iska leh dowladda federaalka oo ka tala gelinaysa maamul goboleed iyada
haddaba shirkadaha heshiisada noocan la gala wasiir ama wakiilka socod dowladda oo uu saxiixo dacwad ma ka keeni karaan shirkadaha haddii isla dowladdaasi ay diiddo ama ay buriso heshiiska waa Tamarin Xarbi oo ka jawaabaysa mar kale
qodobka 19aad farqadiisa 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa awood siinaya dowladda inay heshiisyada noocaasi ah ay wax kama jiraan ka soo qaato ayadoo iskaneysa Petroleum Authority hay'adda patroolka Soomaaliyeed sidoo kale qodobka 24aad farqadiisa 2aad isna waxa uu dhigayaa in heshiis kasta oo la galayo waa inay ku caddahay inuu leeyahay companygaas inuu leeyahay awood maaliyadeed oo lagu fuliyo iyo aqoontii farsameysneed oo baahsan si shidaal loo soo saaro
heshiisada noocan ah ee la isku qabqabsado maxaa cawaaqiba uu keeni karaan Soomaaliya waa kan Xuseen Gandish mar kale
waxay keeni kartaa in heshiisyadii aan galnay iyo wax aan ka soo shaqeynay oo dhan oo intaas oo sano aan wadnay haddana loo taagnay in go'aanadii ku ugu dambeeyay la qaato oo ripoorka biraha soo socda la sugayay inay dib u dhac geliso ayaa dhici karta marka Ilaahay aan ka sugeynaa ama ka rajeynaynaa in damage-ku uu yaraado laakiin shaki waxa ku jirin in arrintan ay dib u dhac keeni karto
Maryan Xarbi ayaa iyana qabta fikirkan
jawaabtu waa haa heshiis kasta oo sharci darro ah waa mid dhaawacaya mustaqbalka Soomaaliya waayo waa mid gorgortan gelinaya mustaqbalka kheyraadka dadka Soomaaliyeed waa run in Soomaaliya ay u baahan tahay inay shidaalkeeda ka faa'iideysato waqtiga la jooga maanta waa in shidaalka la sahmiyaa la suuq geeyaa lana soo saaraa laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maro sifadii saxsaneed oo sharciyeysneed oonan aan mugdi ku jirin
wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibrahim ayaa isna qaba in arrintani ay dhaawac u geysan karto Soomaaliya
runtii horta waa nasiib darro in macnaha xilligan dowlad ayada laftigeeda ay xilgaarsiinaa inay heshiis gasho ee maana habooneyn haddana ayagoon heshiis ku ahayn sida hadda ay noo sheegeen inay galaan maana habooneyn hadda meeshaan taagan haddaan ka fiirino laba arrin ayaa unbaa suuragal ah horta waa midda koowaad Soomaaliya hadda way cadeysay ama hadii dhowr ka noqdo ama haydii kale qosii ha noqoto inay aysan qayb ka noqon doonin heshiis noocan ayay cadeeyeen haddii marka ay shirkada marka ay ictiraafto ay aqbasho go'aanka Soomaaliya inuu yahay go'aanka mudameysa ay aydana ku qanacdo waxaan filayaa meesha arrinta ku dhamaanaysa dowlad cusub ay maanta unbaa sii amba qaadiso arrimaha shidaalka balse haddii ay shirkadu go'aansato in ay tiraahdo heshiis waa heshiis maanaa magacii Soomaaliya lagu saxiixay marka aniga dacwan galay haddii ay tiraana waa waddo ka duwan oo dhib badan oo dheer sababtu waxay noqonaysaa in qulooyinkan dacwooyinka dhexdhexaadii dacwadii loo gudbiyo case la furo anaga aan iska difaacno oo macnaha waqtina way qaadanaysaa qarashna waa loo baahnaanayaa marka labadaas ayaa suuragal ah لكن معناها مت أو أنت كود درنا وعنا وحيتك وحد أو كل ما نيا مجهز سوماليا سوماليا سعادات كوشي يكون سعبه سديت ميدي الشيء سوى وحلاج الشركة ده هو وين عالمك مركي دجال ده إدعان دولة الصائمة ده وحدي جفتي الشيء سوى سوان اعتراف سنه سوماليا مركي مركو حلو برتاي سمعته إن الشيء سوى إيش إن احترام لكن هذا مركي لأركو دول يوشي كشيء هذا كله برتاي معنا سمعتي دواعي أو كل sidoo kale marka dadkii maal gishan lahaa maana waxa isteen Britain iyo Soomaali hadana kala wadoon taa heshiisadii marka taas dhaawac sumcad darada ayaa jirta
dhigaysiyaal waxa naga xusuusinaa inaan xiriir la sameeyay shirkadda Coastline Exploration Civilized Fikr Code iyo heshiiska uga hadlaan hase yeeshee aan noo suuragalin in xiriirkii aan la sameeynay ay ka soo jawaabaan intaas ayaan dhigaysiyaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee qaan todobaadka ku soo qaadanay shidaalka Soomaaliya waxa idin la socodsiinaya anigu aan Maxamed Olad Xasan iyo isku barnaamijka waxay ka daalacay kartaa bogga aan ku leenahay internetka somali@voanews.com ama bogga na Facebook inta aan dib dambe u kulmayno barnaamijkan oo kale waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.